Afon. Cyfres newydd drawiadol. Chwe siwrne yn olrhain harddwch a grym prif afonydd y blaned trwy lygaid chwech o Gymru adnabyddus.
Mae'n amhosib gwahanu hanes India oddi wrth hanes yr afon. Heb yr afon, sa ddim bwyd. Heb y bwyd, sa ddim pobl.
Mae stori'r Yangtze yn enghraifft berffaith o ddyn yn trio chwarae Duw a rheoli natur.
Mae'n sicr bod y Mississippi yn holl America, ond mae hefyd yn un o'i phobl.
Mae'r gyfres yn cychwyn gyda Ceris Matthews, yr afon, y gyntaf o chwe phennod, nos lun ar S4C.